Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de pe frecvența speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. De săptămâna anterioară am început să abordăm partea economică a vieții noastre și, ciudat pentru unii, am pornit de la crearea omului. Pentru că omul nu este duh, nu este spirit, tot ceea ce îl înconjoară este materie, așa că atunci când Dumnezeu ne-a adus la viață, a știut că vom avea nevoie de foarte multe lucruri și s-a îngrijit de ele. În emisiunea anterioară am discutat despre cum omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu care îi oferise raiul. Creatorul a fost nevoit să respecte nu numai principiul iubirii, ci și principiul dreptății. Așa că a fost cel care l-a poftit cu durere în suflet, desigur, pe om să iasă în afara Edenului. Odată cu plecarea omului din Eden, Dumnezeu l-a părăsit?
Poate că aceasta ar fi fost condiția logică. Nu m-ai ascultat, de acum fă ce ai crezut tu că este bine. Însă, deși păcatul l-a dus la separare, Dumnezeu nu uită de omul pe care l-a creat și, deși păcatul are consecințe tragice, părăsirea omului de către Dumnezeu nu este una dintre aceste consecințe, ci Dumnezeu a continuat să-l iubească, a continuat să se îngrijească de el, chiar și după ce a căzut în păcat, îi confecționează niște haine, intră în legătură cu el și mereu are grijă de om ca de un copil al său, deși omul păcătuise și omul se îndepărtase de Dumnezeu.
Cum s-a îngrijit Dumnezeu de oameni, de Adam și Eva?
Primul gest care ne arată grija lui Dumnezeu pentru om imediat după păcătuire este faptul că îl caută și îl strigă: unde ești? Vreau să vorbesc cu tine. Omul se ascundea, îi era deja rușine, o stare pe care nu o mai experimentase înainte, pentru că înainte erau oameni îmbrăcați de o slavă a lui Dumnezeu, însă acum omul vede ce este acea rușine și se ascunde de fața lui Dumnezeu. Cum se mai îngrijește Dumnezeu de om? Este impresionantă promisiunea pe care Dumnezeu i-o face omului, și anume: eu voi trimite un mântuitor. Și în capitolul 3 din Geneza, în versetul 15, ni se vorbește despre cineva care va veni și va zdrobi păcatul și omul din nou va fi pus în legătură cu Dumnezeu. Avem și exemple biblice puternice care ne vorbește despre felul în care s-a îngrijit Dumnezeu de om, și aș vrea să mă refer la acea experiență cu Cain, care își ucide fratele. Logica mersului lucrurilor ar fi aceasta: ți-ai ucis fratele, ești pedepsit. Însă Dumnezeu îl ia cumva sub ocrotirea sa pe Cain, face cumva un scut în jurul lui și spune: nu vă apropiați de Cain, nu îl ucideți pe Cain. Are o relație specială și cu Avram. Dumnezeu îl trimite pe Iisus Hristos pe pământul acesta pentru că vrea să restaureze relația dintre el și noi, și lucrarea lui Iisus Hristos pe acest pământ, exact aceasta a fost: să împace omenirea cu Dumnezeu. Și după înălțarea Mântuitorului ne lasă Dumnezeu pe pământ un mânghietor, un mânghietor care ne mustră, un mânghietor care ne îndrumă, și ori de câte ori vrem să căutăm sfat, vrem să găsim un loc în care să simțim liniștea și să auzim vocea lui Dumnezeu, avem Duhul Sfânt care ne ajută în acest pământ și ne face să ne apropiem mereu de Dumnezeu.
Cred că e nevoie să învățăm să ne folosim mintea pentru a vedea chiar și lucrurile spirituale într-un mod material, pentru că, așa cum spuneați, Duhul Sfânt este în permanență cu noi, ne însoțește, ne învață, ne iubește și ne arată că Dumnezeu ne iubește, dar nu-L vedem. În același timp însă îl simțim prin faptul că ne dă mesaje, înțelegem cum trebuie să mergem mai departe în viață.
Noi trebuie doar să avem curaj să apelăm la Duhul Sfânt. Ne arată nu doar calea pe care să mergem, de multe ori ne mustră, ne arată și unde greșim și dacă urmăm îndemnurile Duhului Sfânt, atunci și viața aceasta fizică a noastră, viața materială, este altfel, este schimbată, este o viață mult îmbunătățită.
Care era datoria oamenilor după ce au fost dați afară din grădina Edenului, în vreme ce Dumnezeu le purta de grijă, chiar dacă au fost neascultători?
În momentul în care omul a fost creat, pământul i-a fost dat în administrare, am amintit anterior. Și după ce păcătuiește, pământul la fel este lăsat în administrare. Rolul acesta de administrator nu este un rol care poate fi refuzat. Noi putem spune lui Dumnezeu, eu nu vreau să mai fiu un responsabil pentru pământul pe care mi l-ai lăsat, ci este un rol pe care noi îl primim în mod automat și în continuare noi oamenii trebuie să avem grijă față de creațiune. Ascultarea de Dumnezeu rămâne principala datorie a omului și căderea în păcat nu ne absolvă de această responsabilitate. Nu putem spune eu sunt păcătos, de acum nu mai trebuie să ascult de Dumnezeu, ci chiar în păcat fiind, mereu trebuie să urmăm legea lui Dumnezeu, trebuie să căutăm relația cu Dumnezeu și aceasta se face prin închinare. Abel și Cain, după căderea în păcat, încearcă să se închine lui Dumnezeu prin jertfele lor. Și o responsabilitate a noastră, a oamenilor, este să încercăm mereu să ne întoarcem la Dumnezeu, să îl căutăm, să-i vedem voia și să fim în prezența lui Dumnezeu, este o responsabilitate care niciodată nu a fost scoasă din inima noastră oamenilor.
Era o parte materială în închinarea la Dumnezeu în vremea aceea, jertfele. Ele existau tocmai pentru a aduce închinare. Acum nu mai există lucrul acesta, sau poate mai există. Sunt oameni care au nevoie de o închinare de acest fel, să simtă că dau, pentru că dacă nu dau, nu ar putea să accepte că doar Dumnezeu oferă.
Dăruirea este o parte a închinării și în legătura noastră cu Dumnezeu, pe lângă închinarea prin cântare, închinarea prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, închinarea prin rugăciune, Dumnezeu ne-a lăsat și închinarea prin daruri. Iar în momentul în care oferim ceva lui Dumnezeu, nu o facem ca și cum i-am plătit o taxă sau am bifa un lucru ce trebuie făcut, știu eu, săptămânal sau lunar, ci este un gest de închinare a noastră în fața lui Dumnezeu. Îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru grija pe care mi-o porți, îți sunt recunoscător pentru asta și prin darul meu vreau să îți arăt că eu știu că ce am făcut nu am făcut prin puterea mea, ci din mâinile tale am primit ceea ce îți aduc eu azi.
Darurile pe care îi le dăm lui Dumnezeu acum materiale, însă nu sunt jertfe. Așa cum erau pe vremea aceea, cu ardere, cu ucidere de animal.
Dar corespondentul, să-i spunem, modern sau contemporan al jertfelor din Vechiul Testament, acestea sunt darurile pe care noi le aducem lui Dumnezeu. Jertfele de atunci reprezentau un întreg sistem foarte complex. Unele se refereau direct la Mântuitorul care avea să vină și atunci automat jertfele acelea nu mai sunt aduse astăzi de noi, pentru că acel sistem a jertfelor s-a încheiat odată cu crucea. Erau doar o reprezentare așa ca o măsuță cu nisip pentru oameni să înțeleagă cine era Iisus Hristos, care era lucrarea lui pentru om, iar în momentul în care Iisus Hristos a venit pe pământ și a împlinit misiunea lui, atunci tot sistemul acela de jertfe nu mai trebuia să aibă loc, pentru că Iisus Hristos ne arătase în realitate și deja se împlinise momentul spre care jertfele indicau în mod normal. Dar în acel sistem de jertfe avem de-a face și cu daruri pentru cei nevoiași, avem de-a face și cu daruri care erau aduse pentru ca întregul sistem religios să funcționeze, și darurile acelea atunci erau aduse în natură, nu erau aduse la nivel de bani, nu erau traduse cumva în mod financiar.
Pentru că așa era civilizația la ora respectivă.
Da, era o civilizație care se baza foarte mult pe troc, pe daruri în natură. Astăzi nici măcar nu mai avem ocupații foarte multe care să realizeze ceva în mod fizic, ci munca noastră și câștigul nostru este remunerat direct cu bani. Și din banii noștri oferim ceva lui Dumnezeu, arătându-ne recunoștința față de El și spunându-i: Tu, Doamne, mi-ai dat tot, așa că eu îți ofer o parte înapoi.
Care este datoria noastră a celor de astăzi, după atâția ani, față de Cel care ne-a creat? Că vrem sau că nu vrem să acceptăm lucrul acesta, pentru că societatea este secularizată, nu este interesată de Dumnezeu. Să zicem că nu vor accepta niciodată oamenii închinarea la Dumnezeu în modul acesta, dar ar trebui să o cunoască, măcar la nivel de informație tot trebuie cunoscută.
Chiar și după atâția ani, datoria noastră nu s-a schimbat și avem aceeași datorie în ce privește ascultarea de Dumnezeu, închinarea la Dumnezeu, administrarea lucrurilor care ne-au fost date tot de Dumnezeu. Timpul trece, însă pentru că Dumnezeu nu se schimbă și noi oamenii avem aceleași îndatoriri față de El. Încă o îndatorire care a venit odată cu Mântuitorul pe acest pământ este numită Marea Trimitere, și anume fiecare dintre noi, printre toate celelalte îndatoriri, trebuie să ducem Evanghelia până la capătul pământului. Și această îndatorire o cunoaștem cu toții noi creștinii, dar poate că de multe ori o luăm așa ca pe un sfat, ceva ce e frumos de făcut, ceva ce e de apreciat, însă cred că lucrurile ar sta cu totul altfel dacă am privi această mare trimitere ca pe o poruncă din partea lui Dumnezeu. Eu am datoria aceasta în fața lui Dumnezeu și pentru ce a făcut Iisus Hristos pentru mine, eu trebuie să le spun și altora despre Evanghelie, și atunci cred că am fi mai determinați, am fi mai harnici în domeniul acesta al misiunii, am fi poate că mai curajoși și poate că am găsi mai multe ocazii, mai multe oportunități în care să-L prezentăm pe Iisus Hristos celor din jurul nostru. Tot ca o îndatorire, dar cred că nu este chiar cuvântul potrivit, dar putem să-i spunem așa ca o realitate sau un context în care trebuie să ne desfășurăm viața. Tot ce facem, tot ce gândim, trebuie să țintească spre revenirea Mântuitorului. Și dacă trăim viața cu această perspectivă, atunci lucrurile la fel vor fi diferite. Și știind că Mântuitorul nostru se întoarce și vrea să ne ia cu El, sub urgența aceasta a revenirii Mântuitorului, putem să facem mai multe pentru ceilalți, ne putem administra mult mai bine viața și perspectiva aceasta a revenirii Mântuitorului ne pot diferenția în adevăr față de tot ce se întâmplă în jurul nostru și față de felul în care ceilalți oameni își trăiesc viața. Pentru că oamenii, în general, sunt cam la fel, au cam aceleași așteptări, au aceleași năzuințe, însă când toate le pui sub umbrela aceasta a revenirii Mântuitorului, lucrurile se vor schimba. Oamenii vor vedea această schimbare în viața noastră și cu siguranță vor dori să o cunoască, vor dori să înțeleagă despre ce este vorba, ce anume ne face să fim altfel și să nu fim cum e de fapt mai toată lumea.
Da, și ca lucrurile acestea să nu rămână doar la nivel de informație. Am început să particip de ceva vreme pe un grup de rugăciune, iar acolo, printre lucrurile pentru care ne rugăm, este și ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să avem un proiect personal în care să investim atât timp cât și bani. Și fiecare poate să aibă ceva conform talentelor pe care Dumnezeu îi le-a dat, conform hobby-urilor pe care le are, pentru că s-ar putea ca în domenii care pe mine nu mă interesează, cineva să găsească un mod deosebit de a-L sluji pe Dumnezeu. Iar în modul în care eu pot să fac slujire față de Dumnezeu, ceilalți se ridice din numeri și să spună, nici nu mi-a trecut prin minte.
Fiecare avem un rol unic în planul lui Dumnezeu și felul în care am fost eu înzestrat diferă foarte mult de darurile pe care le-a primit cel de lângă mine. Și provocarea lui Dumnezeu este să îndrăznim, să punem darurile acestea la schimbător, să le folosim. Dumnezeu ne binecuvântează și mai mult și pe lângă câștigul pe care îl aduce darul în viața semenilor mei, eu sunt câștigat pentru că în continuare primesc binecuvântări și mă dezvolt în domenii la care poate nici nu visam, pentru că am îndrăznit să folosesc darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu și le-am pus acolo unde trebuie.
O să discutăm pe larg despre lucrurile acestea, așa că haideți să începem cu explicarea unui cuvânt pe care îl găsim în Biblie, dar pe care societatea nu îl mai întrebuințează. A fost schimbat cu acela de administrator. Cuvântul biblic este ispravnic. Ce implică el?
Da, este un cuvânt vechi și cred că în afara contextului acesta al Scripturii și eventual un context bisericesc, nu mai este folosit cuvântul acesta mai nicăieri. E un fel de arhaism ispravnic, dar are corespondenți actuali, moderni și ați amintit cel de administrator sau de manager, cuvinte pe care toată lumea le înțelege. În original, cuvântul este oikonomos și oikos în grecește înseamnă casă, nomos este cumva șeful, administrator și oikonomos este cel care administra casa. De aici avem cuvântul modern de economie. Și cred că putem să înțelegem acest cuvânt ispravnic dacă îl traducem cu manager, cel care are grijă de lucruri, cel care le ține de administrație.
Avem un verset în prima scrisoare a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Și aici sunt două aspecte pe care v-aș ruga să le explicați ascultătorilor noștri.
Da, cele două aspecte se referă la faptul că ar trebui să fim priviți ca niște slujitori ai lui Hristos și în al doilea rând ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Priviți ca slujitori ai lui Hristos, se referă la faptul că noi trebuie să predicăm ce ne-a lăsat Hristos și noi nu suntem responsabili în fața oamenilor de ce facem sau în fața altor autorități, ci singura noastră autoritate este Iisus Hristos. Noi suntem slujitorii lui Iisus Hristos. La asta se referă această prima parte. Iar faptul că suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu ne transmite faptul că ceea ce este Iisus Hristos trebuie să fie descoperit de toată lumea și noi trebuie să îi lămurim pe cei din jurul nostru în legătură cu adevărurile Evangheliei și toți oamenii trebuie să înțeleagă prin noi adevărurile Evangheliei. Ni se spune în Scriptură că înainte planurile lui Dumnezeu erau cunoscute așa în mod întunecat, ca într-o oglindă, lucrurile nu se vedeau bine. Însă a venit Iisus Hristos și în acel moment s-a făcut claritate, iar noi, ca ispravnici ai tainelor lui Iisus Hristos, asta trebuie să facem, să vorbim despre Iisus Hristos celor din jur și să-L prezentăm așa cum este El. Nu toți oamenii au reușit să înțeleagă cine este Iisus Hristos, dar noi, dacă am înțeles cine este Mântuitorul nostru, responsabilitatea noastră este să-L prezentăm așa cum este El în realitate și cum îl descrie Scriptura.
Versetul din 1 Corinteni, capitolul 4, continuă într-un anumit fel. Cum începe el? Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Trebuie să înțelegem însă, cred că, mai multe aspecte de aici.
Da, adică ce înseamnă ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui și ce implică să fim credincioși în lucrul acela. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi talente, timp, ne-a dat posesiuni și acestea ne-au fost date doar nouă. Și dacă este să fim găsiți vrednici de încredere, se referă la faptul că noi vom da o socoteală în funcție de felul în care le-am administrat și atunci, la final, vom fi întrebați de felul în care ne-am folosit timpul, de ce am realizat cu talentele noastre, ce au reușit să facă posesiunile pe care le-am avut. Dacă suntem găsiți vrednici de încredere, asta înseamnă că ne-am făcut lucrarea cu răspundere și cel care va fi mântuit este cel care este găsit vrednic de încredere. De fapt, acesta este întregul sistem. Dumnezeu ne-a oferit nouă talente, ne-a oferit posesiuni în administrare, le folosim, la final mergem la judecată și dacă Dumnezeu vede că le-am folosit responsabil, primim mântuirea, primim viața veșnică din partea Lui.
Ce spune Biblia despre ceea ce ne înconjoară și chiar și ceea ce avem?
Biblia ne spune că totul îi aparține lui Dumnezeu. Nu ne-ar plăcea și de multe ori ne numim proprietari, însă omul este doar un administrator. Dumnezeu este proprietarul. Noi avem lucrurile acestea, să-i spunem așa, într-o administrare temporară. Și dacă ar fi să ne referim la câteva versete biblice, putem aminti versetul din Levitic 25, versetul 23. Pământul să nu se vândă pe vecie, ci pământul este al meu, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. În antichitatea iudaică, pământul era dat oamenilor așa, într-un fel de concesiune. Și la anul jubiliar pierdeau proprietatea și le era returnat celor care îl aveau de fapt primit atunci la împărțirea pământului. Și cred că asta ar trebui să învățăm din acest exemplu, că noi nu suntem proprietari în sensul că este al nostru pe veci. Cine este dat în administrare, o administrare care este temporară și lucrul acesta ne arată că Dumnezeu este singurul care are calitatea de proprietar și noi suntem administratori, iar felul în care te raportezi la un lucru atunci când îți este dat în administrare diferă foarte mult de modul în care percepi acel lucru sau l-ai percepe dacă ar fi proprietatea lui. Să mai mergem la un verset din Psalmul 24, primul verset chiar, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Noi folosim pământul acesta și ne aduce câștig, însă pământul este și rămâne al lui Dumnezeu. Încă un verset pe care aș vrea să-l abordăm se găsește în Deuteronom 10:14 și aici Dumnezeu ne arată proprietatea lui, calitatea aceasta de proprietar, chiar dincolo de granițele pământului. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el. Oricâte lucruri am avea, nu sunt cu adevărat ale noastre. Ale lui Dumnezeu sunt și pământul și cerurile, totul ne-a fost dat spre administrare, dar noi proprietari nu suntem, iar aceasta ne pune într-o relație diferită cu Dumnezeu și ar trebui să înțelegem care este rolul nostru pe acest pământ. Nu suntem proprietari, suntem doar administratori pentru adevăratul proprietar, care este Dumnezeu.
Ați amintit anul jubiliar, la cât timp era anul jubiliar, la ce perioadă?
La 49 de ani lucrurile se resetau, lucrurile plecau de la zero. În momentul în care evreii au primit pământul în stăpânire, fiecare seminție a luat prin tragere la sorți un anumit lot. Dar era posibil ca îndatorându-te sau, știu eu, trecând prin dificultăți financiare, dificultăți de ordin material, să fii nevoit să-ți vinzi pământul. Și îl dădeai cuiva care își permitea să-l cumpere, însă în momentul în care venea al 50-lea an, după 49 de ani, pământul îți revenea în proprietate. Și oricine cumpăra un pământ știa că nu îl cumpără pentru vecie să îl lase moștenire, ci îl cumpăra până când sosea anul jubiliar. Și evident și prețurile difereau foarte mult, că una era să concesionezi un pământ pentru 50 de ani și alta era să îl iei, știu eu, doar pentru vreo 5 ani. Și da, la aceasta m-am referit când am vorbit despre anul jubiliar, un moment în care totul se lua de la zero și asta din nou ne arată modul în care conduce Dumnezeu realitățile acestei lumi. Și anume, ești administrator doar pentru un timp.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. Vă mulțumim pentru atenție și vă amintim că emisiunea Esența Credinței poate fi ascultată nu numai pe postul de radio Vocea Speranței, ci și în arhivă pe site-ul rvs.ro. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de emisiunile realizate de colegii noștri. Pe curând!